Pane Ježíši, prosím tě, veď nás svým duchem, ať dobře rozumíme té dnešní době a tomu, co ty po nás chceš. Tolik potřebujeme světlo tvého ducha, pokoj do srdce. Tolik potřebujeme zakoušet tvoji lásku, abychom věřili a důvěřovali tvé moudrosti a prozřetelnosti. Buď s námi při tomto našem povídání. Amen. Tak já jsem dostal zadání, abych mluvil něco na téma hodnoty Božího království a současnost. A já jsem si to pro sebe nazval jinak. Já jsem to nazval Ježíšův učedník v době koronaviru. Proč? Protože ten pojem Božího království může být někdy takový různě široký, pojatý teologicky, filozoficky. Já bych chtěl, aby jsme mluvili o nás, o každém z nás. Já jsem přesvědčený, že to Boží království, že to je především Boží vláda v srdci každého z nás a v našich vztazích. A skrze nás právě, že Bůh toto Boží království šíří kolem nás, do světa, do našich vztahů, do druhých lidí. A proměňuje tento svět tak, jako proměňuje nás. No a pak jsem to nazval Boží, ten Ježíšův učedník v době koronaviru, protože si myslím, že právě ta nemoc, ten COVID-19, že to strašně moc už od jara ovlivňuje nejen naší zemi a celý svět. A zdá se někdy, že až moc. Že je to něco, co je opravdu nějakým způsobem velmi specifický. A proč Ježíšův učedník? Protože je to jak s tím Božím královstvím. Když se řekne křesťan, to se tím myslí, že jo, tak často lidi pod tím mají takový zvláštní obsah. A já bych byl rád, aby jsme dobře věděli, o kom a ke komu mluvím. Protože to slovo křesťan je někdy takový hodně bezobsažný, anebo to má jiný obsah, než to má v evangeliu. Pod pojmem křesťan se často rozumí totiž ten, kdo se narodil do křesťanské rodiny, kdo byl pokřtěn, často jako dítě, kdo byl vychován ve víře, bez ohledu na to, jestli vlastně žije pro Ježíše nebo ne. Prostě se k tomu hlásí. To je sice hezký, ale důležitý je, jak to má ve svém nitru. A protože to potom ve vztahu k tomu světu a ve vztahu i k té nemoci a k tomu, jak se máme chovat, hraje důležitou roli. Křesťan, který nežije svůj vztah s Ježíšem jako osobní vztah důvěry a lásky, který nemá na prvním místě to přesvědčení a jistotu, komu patří, a to nejvíc určuje jeho život, tak se v důsledku chová jako všichni ostatní. Úplně bez ohledu věřící, nevěřící. Ale ten, kdo skutečně pánu dal život, kdo zakusil, že ho Bůh miluje osobně, komu se dal Bůh poznat, tak ten přijal nový život a žije z toho podstatného. A to ovlivňuje jeho vztah ke světu, k druhým a taky k nemocem a k té společnosti, ve které se ocitáme. Tak proto jsem to napsal, nazval takhle. Tak k věci. Proč chceme mluvit o té době ovlivněné tím virem COVID-19? Protože to ovlivňuje naše životy a životy druhých lidí. A ochromilo to celou společnost. A pořád je s tím spojeno nesmírně mnoho otázek, na které existují velmi protichůdné odpovědi a my se někdy i mezi sebou prostě dohadujeme, jak ty věci vlastně jsou, proč jsou, k čemu jsou. Proto to musíme nějak vzít vážně. To neznamená, že já budu mluvit o virech, tomu nerozumím. A nebudu mluvit ani o tom, co si myslím o vzniku této nemoci. Nebudu mluvit ani o tom, léčení a ochraně a vyšetřování, o ekonomickém dopadu, protože tomu nerozumím. Ale budu mluvit o tom, co si myslím, že po nás Bůh chce. V této době právě tímhle ovlivněné. A jak se k tomu vlastně jako Ježíšovi učedníci máme postavit. První vážná otázka. Proč Bůh nechává na lidstvo dopadnout takovou věc, jako je COVID-19? My víme, že všechno má Bůh v rukou. Proč to je? No je to stejně proto, jako ostatní katastrofy. Nemoci, stárnutí, jako epidemie. Je to prostě fyzický obraz toho zla, které přišlo do světa lidským hříchem. To je duchovní katastrofa. Je to hřích, který ignoruje a neposlouchá Boha. Udělal si Boha ze sebe a ze stvořeného světa. Čili je to obraz něčeho, ty hrůzy. A budou tady tak dlouho, jak bude tenhle svět. Pavel v listě Římanům v 5. kapitole píše, skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Ta smrt má jenom různou podobu, ale zasáhla všechny. Čili od okamžiku pádu lidstva do hříchu je lidská historie protkána utrpením, nemocemi, katastrofami, smrtí. A teď k tomu přistoupil Boží nepřítel se svojí léčkou. Za prvé, že postavil člověka proti Bohu, takže člověk za všechno Boha obvinuje. Čili ta otázka, proč Bůh nechává dopadnout koronavirus na lidstvo, dostane ten nádech té výčitky. Pane Bože, proč? No. A potom další sedbou Božího nepřítele je strach. Strach z utrpení, z nemoci, z katastrof, ze smrti. A tohle to vede, obojí vede k člověka k takové zoufalé snaze mít věci pod kontrolou. Určovat je. Pochopíme potom u lidí nevěřících, proč třeba některá opatření, která se nám zdají třeba až přílišná, nebo nerozumná, nebo protože člověk, který nemá Boha, nemá skoro jinou možnost, než ty věci brát do svých rukou a snažit se je ovládat. Jenomže z té snahy mít věci pod kontrolou ve svých rukách roste další úzkost a neschopnost žít svobodně svůj každodenní život. Takže tato touha mít věci pod kontrolou ve spojení s tou naší úzkostí a strachem nás okrádá nejprve o vnitřní svobodu a následně o vnější svobodu. A najednou člověk sám, aniž si to uvědomuje, si vytváří vězení, ve kterém je, cítí se nekomfortně, lidé jsou smutný, naštvaný, nešťastný, zahořklý, nahněvaný, skoro ani nevědí proč. Protože se ocitli ve vězení. A jako společnost lidé se stávají de facto, jak písmo říká, stádem vedeným na porážku. Těmi, kteří to stádo mohou vést. Násilí. Napřed po dobrým, pak i po zlým. Když první lidé upadli do hříchu, tak vlastně dali přednost sobě před Bohem. A před tím, co Bůh chtěl. A nedovolili Bohu, aby jim dal to, co pro ně připravil, ale vzali si to od ďábla a vzali to do svých rukou. že dali přednost vlastní moudrosti před důvěrou v Boha. Vyměnili nezávislost za důvěru v Boha a oddanost Bohu. A ta nezávislost, to je svým způsobem kořen všech hříchů a veškerého zla. A Satan následně uvrhl lidstvo do smrti, beznaděje, otroctví, hříchu a utrpení. My víme, že to Bůh tak nenechal. My víme, že poslal svého syna, který na sebe vzal všechnu tu bídu, kterou jsme si přivodili. A on jediný může dát také smysl tomu všemu, co prožíváme. Jenomže svět dneska z velké části to neví. Ale jsou zde právě Ježíšovi učedníci, kteří to vědí, že posledním slovem není smrt, ale život. Ne beznaděj, ale naděje. Že všechno má nějaké řešení v Bohu. A my jsme dostali dar víry a poznání Ježíše a s tím jsme přijali také poslání vůči tomu světu, který Boha nezná. Proto je tak důležité, abych to v těchto základních okolnostech života jednali jinak, než jedná to stádo. Aby jsme na jedné straně rozuměli těm lidem, kteří Boha nemají, ale současně, aby jsme věděli, co máme dělat my. Takže co má dělat Ježíšův učedník v této tak těžké a složité době, jako je ta současná? No, svým způsobem to, co dělá vždycky, nebo co by měl dělat vždycky. A to žít pro Ježíše, podle jeho evangelia, poslouchat ho, nechat se vést jeho duchem. A to bez ohledu na okolnosti. Jestli člověk má skutečnou víru, to se pozná podle toho, jestli je, do jaké míry je ovlivňován vnějšími věcmi. Víte, že když lidi prožívali vězení, koncentráky, některé lidi to přivedlo ještě k větší vnitřní svobodě a přitáhlo k Bohu a někteří tam ze zoufalství svůj život skončili. Ale to, na čem záleží, je právě, aby náš život byl určován Bohem a ne vnějšími věcmi. To není jednoduché. Záleží to právě na to síle toho vnitřního pouta, které s Bohem máme. Co se změnilo s příchodem té nemoci? Tak určitě bychom dohromady dali ten výčet bohatší. Já jsem si tak jako pro sebe napsal. Zaprvé došlo k omezení společenské a náboženské aktivity. Vykolejilo to jak věřící, tak nevěřící. A ty věřící dokonce, tam je to specifické v tom, že ve chvíli, kdy byly limitovány počty na bohoslužbách nebo dokonce zakázány, jo, tak spousta věřících lidí začalo mít pocit, že nemůžou žít s Bohem. A náš život s Bohem neurčují bohoslužby. Jediná bohoslužba určuje náš život. A to je ta, o které mluví apoštol Pavel v listě Římanům ve 12. kapitole. Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To je vaše duchovní bohoslužba. A lidé v té panice, a dokonce i někteří představitelé církve, aby ty lidi zachránili, tak jim začali nabízet tu účast na bohoslužbě skrze počítače a stream a mše svaté po internetu. Ale ta podstata víry není v tomto. Ta je v tom, že já prohloubím svůj život s Bohem. Teď nakonec koncil nás učil, že máme bohoslužbu slova, bohoslužbu oběti. A že Ježíš se nám dává jak v Eucharistii, tak ve slově. Normální by bylo, že ve chvíli, kdy nemůžeme k Eucharistii, začneme Krista o to víc přijímat v jeho slově. A bohoslužby veřejné nahradíme těmi bohoslužby, které můžeme konat ve vlastní rodině, v mini společenství. Mezi těmi nejbližšími a objevíme tu hloubku křesťanství právě v těchto mini církvích. Protože bez toho všechny vnější věci a velké bohoslužby nemají smysl. Jenomže my jsme se bohužel dostali do situace, kdy v mnoha rodinách není společná modlitba, kdy není společná četba písma, kdy není společné vyznávání hříchů, když se to všechno nechá na ten kostel, a pak když nám to někdo zavře, tak máme pocit, že nemáme nic. To, k čemu dál došlo, bylo zbrzdění ekonomického růstu. Do jaké míry se to dotýká každého z nás, to já nevím, ale určitě se to dotýká mnoha lidí. Jednak došlo k takovému jako ohrožení toho našeho zaběhlého pohodlného života a do jisté míry luxusního. Patříme mezi nejbohatší země na světě. A na to určitě lidé nebyli připraveni. Ale také mnoho lidí se ocitlo na pomezí chudoby. Ne všichni měli nějaký polštář doma. Ne všichni měli rezervy. A to je vážná věc, protože najednou z lidí, kteří byli soběstační, se stávají lidé potřební. A potom došlo k izolaci. K izolaci starých a nemocných lidí. To je věc, která je velmi bolavá, protože my ve snaze ty lidi ochránit před nemocí, je vystavíme extrémní opuštěnosti, která je v důsledku pro ně horší než nemoc. Spousta starých lidí ví, že prostě jako ten život mají z naprosté většiny za sebou. A jsou-li to lidé věřící, věřím, že některým je opravdu jedno, jestli je Pán Bůh povolá za týden, za měsíc nebo za rok. Ale co jim není jedno, že zůstanou v tomhle období sami. A k tomu ještě vystavení masáži, prostě televize, sdělovacích prostředků, kde dneska už pomalu neslyšíme o ničem jiném. Nebýt teď povodně, tak není jiná zpráva. A to si myslím, že je pro ty lidi, kteří nemají jiné sociální kontakty, nemají práci, jsou odkázáni prostě na to svoje místo, ten svůj pokojíček, postel, že je to prostě něco strašného. A to je potřeba taky vzít vážně. Teď byla zavedena určitá omezující opatření. Já to opravdu nebudu posuzovat. Ale jedno je důležité, že lidé ze všeho nejvíc začali věnovat pozornost právě těmto opatřením a zprávám s tím souvisejícím. Takže čekáme všichni, co bude od zítřka nového a pak to samozřejmě mezi sebou posuzujeme. Člověk se začne stýkat víc s lidmi, kteří mají stejný názor na věc, ty, kteří mají opačný, tak se na ně začne soucitně dívat nebo se na ně začne hněvat a najednou se nám společnost a věřící nevyjímaje rozdělila. A to rozdělení jde našima rodinama, našima komunitama, věřící obcí, celou společností. Jedni pohrdají druhejma, teď si posílají navzájem odkazy na videa z jedné a z druhé strany výpovědi jednoho epidemiologa, druhého. Teď oni nejsou všichni za jedno, že jo. Teď se mluví o tom, že ty informace všechny nemáme. A ďáblovi se podařila skvělá věc. Prostě nás rozdělit. A to je ještě horší než jakékoliv nebezpečí nákazy. Protože tohle je nákaza dalšího hříchu. A k tomu se mu podařilo, že se na sebe hněváme, že prostě se pomlouváme, kritizujeme, víte, ale hněv, vztek, to nikomu a ničemu nepomůže. Takové rozdělení se třeba podařilo Božímu nepříteli u nás v národě už při posledních prezidentských volbách. Zažil jsem několik rodin, kde se ty rodiny rozdělily, jeden kandidát, druhý kandidát. A já jsem říkal, a to je ta hodnota, která jako je pro nás tak podstatná. Já vím, že to není jedno, kdo je prezidentem. Ale určitě to nestojí za to, aby jsme stáli proti sobě. Nebo jestli máme jiný názor na některé věci teď ohledně té nemoci, která se tady objevila. Takže my jsme se dostali do situace, kdy téměř celá společnost nežije ničím jiným než tímto tématem. Stejně jako sdělovací prostředky. A věřící nevyjímají. A To je alarmující. Protože my jsme poznali Boha a máme žít Božím královstvím. Máme žít tedy tím, co Bůh chce dělat v lidských srdcích, v mém srdci a v srdcích druhých lidí. To první, co je třeba připomenout, že Bohu se nikdy nic nevymklo z rukou. I když se to tak může někdy jevit. A také, že jediný Bůh ale má schopnost dát smysl všemu, co prožíváme. I katastrofám, i nemocem, i smrti. Proč Bůh tyto věci dopouští? Podíváme se do písma. Římanům 8, 20 a následující. Tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, nebo někteří překládají marnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Čili celé tvorstvo lidským hříchem bylo uvrženo do nicotnosti, utrpení a zániku. A spolu s lidmi, jak píše Pavel, stejná až doposud. A teď ještě k tomu Pavel připíše, a není samo. I my, ačkoliv už máme první dary ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Čili týká se to i Ježíšových učedníků. To je hodně důležitý. Tak jako Ježíš se nevyhnul těm těžkostem lidského života, tak z toho nevysvobodí ty, kteří mu náležejí. Křesťan není ten, kdo není nikdy nemocen. Dokonce, jak uvidíme za chvíli, může to být úplně obráceně. I ti, kteří žijí z Božího ducha a patří Kristu, trpí následky hříchu. To je katastrofami, nemocemi, chcete-li taky koronavirem. Ale na rozdíl od nevěřících, my víme, že s námi Ježíš spojil svůj život. Že vzal na sebe naši bolest a naše nemoci a že všechno zbavil té nesmyslnosti, bezvýchodnosti, beznaděje. A dokonce z toho udělal cestu k definitivnímu životu. Vítězství života nad smrtí. A tady nejde o to, abychom my těm, kteří víru nemají, nebo těm, kteří se sice k věřícím hlásí, ale de facto ten vztah s Ježíšem neovlivňuje jejich život, abychom jim neříkali prostě zkratkovitě všechny tyhle ty věci, mlátili je citátama Bible o hlavu. Protože ten člověk v té chvíli té sevřenosti a úzkosti si nepomůže. To udělat musíme jinak. Ale důležité je, abych já věděl, jak ty věci jsou. Protože pak budu přistupovat k tomu člověku úplně jiným způsobem. My jako Ježíšovi učedníci víme, že život smrtí nekončí. A také víme, a to je těžko sdělitelná pravda lidem nevěřícím, že zdraví je sice obrovská hodnota, ale není největší. V tom se vždycky budeme lišit. Protože pro křesťana, který žije s Kristem, je největší hodnotou ten Boží život v nás. My víme, že budeme nemocní a zemřeme. Ale ztratit ten podstatný život znamená ztratit věčnost. Pavel píše, že ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Čili ať jsme zdraví nebo nemocní. A ten Boží život, to je ta skutečná láska, kterou Bůh do nás vložil a které nás učí. To patříme Pánu, to je pro Ježíšova učeníka strašně důležitý. Vědomí toho, komu patřím. Je to důležitější, než co si myslím, co dělám, důležitější, než chodím do kostela, ke zpovědi. To nejdůležitější je, abych věděl, že jsem jeho. A toto nikdy nespochybnil. Patříme Kristu jako jeho učedníci, my víme, že on je s námi, prožívá to s námi, je v nás, vše prožívá společně s námi. A taky patříme Otci. To znamená, že jsme jeho děti a on se o nás postará. A z toho vědomí vyrůstá naše důvěra, která zahání strach, úzkost a beznaděj. Přináší pokoj, i když kolem nás zuří bouře. Právě z tohoto vědomí, že patřím Bohu. Tento život, který máme od Boha, to je vlastně Bůh sám, to je jeho duch, jeho láska. To láska Boha, která je jiná než lidská. Je skutečná. Naše láska lidská je někdy taková zdánlivá, povrchní, pocitová. A ta Boží je opravdu skutečná a je trvalá. Čili nejen občas, někdy, na čas, na chvíli. A v této lásce, tato láska chce pro člověka vždycky jen dobro. Ale my nevíme, co je pro nás dobré. Když bychom to vyhrotili, tak já nevím, jestli je dobře, abych byl zdravý až do smrti a pak mě museli popravit, aby se mě zbavili, a nebo abych byl celý život nemocný. Já nevím. To ví přece Bůh. A všechno je projevem jeho lásky. Čili to první je, abych já mu nepřestal důvěřovat. Co má dělat ten Ježíšův učedník? Nestratit vědomí, komu patří, nepřestat důvěřovat v dobrotu a prozřetelnost Boží a dát prostor té lásce Boží. A to je strašně důležitá věc. Dát prostor lásce Boží. Protože to, že Bůh má všechno v rukách, rozhodně neznamená, že já nemám dělat nic. Protože Bůh si mě chce používat. Pán Ježíš je zde na zemi přítomen ve mně a v tobě, v každém z nás. A víc než kdy jindy právě v těchto krizových situacích se projeví, jestli je člověk sobec, nebo jestli už má v sobě trochu té lásky Boží. My jsme nějak sobci všichni. Ale on je rozdíl, jestli to člověk ví, že je sobecký. A častokrát myslí hodně na sebe, má strach o sebe, má pocit, že má nějaký privilegia. Jo. Jsou všechno projevy toho sobectví. Že má právo na něco, jo. Víc než ten druhej. Jo. V době nemoci, že, jo, že má privilegovaný kontakty na doktory, privilegovaný léky, nemocnice. Jo. To všechno je nějaký projev našeho skrytého sobectví. Že ten druhý je stejný jako já, ne? Ale když to člověk ví, že je sobec, tak to může Pánu Bohu předkládat. Může prosit za odpuštění. Může prosit, aby ta jeho láska Boží v nás zvítězila nad tím sobectvím. Ale když si člověk myslí, že není sobec, tak většinou prostě hodně rozlišuje mezi sebou a těmi ostatními. Pro Ježíšova učedníka je každá zkušenost utrpení cestou k očištění a obrácení. Dříve používali lidé slovo, možná některé, v některých kruzích evangelických se ještě používá slovo kázeň Boží. Z katolického prostředí se tento výraz hodně vytratil. Myslí se tím to, že právě když Bůh dopustí do našeho života něčeho těžkého, tak to přijmout jako to, že Bůh s tím něco v mém životě zamýšlí. A je to pozvání, abych se celým srdcem k Bohu obrátil. Abych mu dal v té chvíli to místo, které mu patří, a o to víc mu důvěřoval. A postavil se zpátky do toho postoje, že ho budu milovat celým srdcem. Protože Pavel říká těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Ale pozor, jen těm, kdo milují Boha. Všechno napomáhá k dobrému. Jinak z toho utrpení může zůstat jen utrpení. A to utrpení může být hodně bolavý, ničivý a nesmyslný. A proto je tak důležité, abychom Boha milovali, vedli k druhé klásce, a kdyby to tak jako nevyznělo blbě, milovali ho i za ty, kteří ho neznají. Aby i v jejich životě To všechno mělo nějaký smysl a pomohlo k dobrému. Proto je tak důležitá modlitba za ty, kteří trpí a nemají Boha. Pod tlakem všeho toho, co prožíváme, jsme taky zváni k tomu, abychom si uvědomili, na čem opravdu záleží. Že v životě jde na prvním místě o vztahy. Jak k Bohu, tak k druhým lidem. Víc než na práci, úspěchu, odpočinku, zábavě, vším možným. Ta naše společnost opravdu žila vším možným. A teď jsme se ocitli v situaci, kdy jsme zavřeni doma. Já nehodnotím, jestli je to dobře. No, jenom vím, že těch apelů přibývá z hlediska státní moci, z hlediska církevní, aby jsme nevycházeli, byli doma. Ale to nejdůležitější je, aby jsme začali investovat do těch nejbližších vztahů. A vážili si toho, že máme jeden druhého. Jednak, že máme Boha, že nejsme v životě sami. Protože všechny ty důležité věci, povinnosti, práce, poslání ve světě a nakonec i spoustu těch našich kamaráčovců a to všechno, častokrát nás odvedlo od toho nejpodstatnějšího. Čili nakonec i tahle doba nás vede k tomu, aby jsme si uvědomili, že když mám někoho, koho potřebuji, anebo kdo potřebuje mě, že jsem bohatý člověk. Protože není dobře, aby byl člověk sám. Všechny přírodní katastrofy, tragédie, nemoci jsou vždycky Boží výzvou k pokání a obrácení. A k návratu ke Kristu, znovu objevení toho, kdo je to Ježíš pro mě, kdo je Ježíš pro svět, protože v té současné době i takových těch náboženských synkretismů a toho všeho, kde ten pán Ježíš, nikdo nám už ho vlastně nebere, jo, protože je jim to jedno, ty máš Ježíše, já mám Budhu, jo, prostě. Ale my jsme sebrali pánu Ježíši tu důležitost, kterou má v Božím plánu záchrany celého lidstva. A my mu musíme vrátit tu hodnotu. Protože bez Ježíše nic nedopadne dobře. On jediný, který to všechno vzal na sebe a za nás zemřel a vstal z mrtvých, má klíč k tomu, k té proměně a novému životu. Čili máme-li se vrátit ke Kristu jako k pánu a zachránci, musíme se vrátit k jeho slovu. Znovu naslouchat a prosit, ať nám Bůh dává slovo pro dnešní den, pro tuto situaci. Slovo, které máme rozjímat a které máme uskutečnit. Vzpomeňte na to, jak píše evangelista Lukáš ve 13. kapitole, když přišli k Ježíšovi se zprávou o smrti těch Galilejců, které Pilát jejichž krev smísil s tím dobytkem, že jo? A pak ještě s tou zprávou o těch 18 mrtvých, na které padla věž sila. Co jim na to pán Ježíš říká? Jestli se neobrátíte, jestli nebudete dělat pokání, všichni podobně zahynete. Všichni právě tak zahynete. Jako jediným řešením celé situace je obrácení, pokání, něco, co my jsme v tom životě tak trošku jako zúžili na to, že občas vyznám nějaký hříchy a prostě jako, ale pokání, to je návrat celým srdcem k Bohu. To je upřednostnění všeho, co dělám, i všech svých náboženských praktik před Bohem samotným. Potřebuje Ježíše každý den od rána do večera. Ona ho potřebuje celý svět, ten svět ho není schopen přijmout. Proto je potřeba, abych já pro něj žil a byl tím nástrojem pro tento svět. Čili tím, co prožíváme nás všechny, Bůh volá k pokání. Abychom skutečně si Boha znovu zamilovali. Abychom nespoléhali na nikoho jiného a na nic jiného než na něj. To nemá politické, ekonomické řešení. Ono by to samozřejmě bylo jinak, kdyby politici dělali, co mají, ekonomové dělali, co mají. Ale to není naše starost. My se za ně máme modlit. Ale ten to řešení je v rukou Božích. Proto je třeba spoléhat na něj a modlit se k němu, důvěřovat mu a ptát se, co konkrétně máme dělat. Víte, v dějinách církve od samého začátku patřili křesťané vždycky k té skupině, která v těchto alarmujících situacích pro lidstvo se lišila svým chováním. V prvních staletích církve, to bylo v polovině druhého, kolem roku 160, a v polovině třetího století, v Římské říši propukl mor. A to byla příležitost největší evangelizace pro křesťany. Protože zatímco všichni tehdejší felčaři a všichni prostě se rozutekli a zachraňovali svůj vlastní život, naši bratři a sestry ve víře zachraňovali ty nemocní a starali se o ně. To též bylo prostě v době moru ve středověku. Tohle též bylo v době cholery za Dona Boska, že v polovině 19. století. A to je něco, co je velmi důležitý v té chvíli přestat myslet na sebe. Jak na jedné straně se obrátíme k Bohu, tak se ho musíme ptát, co máme dělat pro ty, které máme kolem sebe. Prostě vyhlásit boj tomu sobectví a strachu, který nějak má každý sám o sebe. Mírnit utrpení druhých. To je konkrétní rozměr milosrdné lásky pramenící z Božího srdce. A konkrétně to má strašně různou podobu. To, když nemůžu toho nemocního navštívit, můžu mu zavolat. Můžu někomu donést nákup, můžu se na někoho usmát, můžu se rozhlídnout, jestli tahle ta početná rodina prostě jako není ekonomicky úplně jako na dně. Můžu pomoct prostě různým způsobem. Můžu pomoct s hlídáním dětí, mamince, která prostě potřebuje jít do práce a dítě dneška prostě ve druhé třídě sedí doma. Jo? A pro mě bylo zajímavé zjištění, že spousta lidí, který byste vůbec nenašli v kostele, v téhletí době se začali chovat způsobem naprosto altruistickým. Začali vyhledávat, komu můžou pomoct. Prostě mají Boha v sobě, i když nechodí do kostela. Že tohle je náš Bůh, který se ujímá každého potřebného způsobem, jaký je možný. A jako křesťané, my jsme pozváni k tomu zvláštním způsobem vnímat ty potřebné. Jenom se nenechme oklamat. To většinou nejvíc křičí, není nejvíc potřebný. Takže ty nejvíc potřební většinou jsou někde chudáci opuštěný a nikdo o nich neví. Ale to, k čemu jsme ještě jako křesťané povoláni, je modlit se za ty strádající, za všechny strádající, za ty sevřený strachem. Víte, kolik já znám lidí s úzkostnou poruchou, nedovedete si představit to peklo, co prožívají v dnešní době. Peklo. Od rána do večera paniku, strach, úzkost vyjít na ulici, neschopnost zůstat doma. Prostě přibylo tolik případů s vážnými psychickými problémy, tolik sebevražd. My jsme pozváni ty lidi podpořit, pomoct, zavolat, utěšit, ale taky se za ně modlit. A modlit se za ty, kteří jim slouží, pochopitelně. Ale za co se také modlit a k čemu nás vybízí Písmo svaté, modlit se za ty, kteří mají v rukou moc. My nadáváme zleva zprava, ale my potřebujeme, aby ti lidé byli nástrojem Božím, i když Boha neznají. K tomu, aby to mohl Bůh udělat, potřebuje modlitby svých učedníků. Za představitele státu, představitele církve. A potom si myslím, že je důležité se modlit i za náš národ, protože jsme s tím národem spojeni a Pán Bůh se na lidstvo dívá také přes ten raster určitých uskupení jednotlivých národů. A my neseme zodpovědnost za ty, kteří k nám patří. Že to není jako, prostě ten náš národ něco prožívá, že máme takovéto představitele nebo takové, on tam vždycky někdo bude. A já tam nebudu a vy tam taky nebudete. Ale můžeme se za ně modlit, aby měli dobrý rádce, aby je osvítil Duch Svatý, Ať už to Pán Bůh zařídí jakkoliv. Nadáváním se nikdy nic nevyřeší, ani potlačením i vnějším hněvem. Tato služba a modlitba, to je naše současná misijní činnost. Pomoc lidem, kteří žijí kolem nás, bez ohledu na víru. To, co se lidskému pohledu zdá zlé, je podle učení Bible příležitostí pro Boží milost. Čili Pán Bůh má připravenou milost i pro tyto dny, pro celý svět, pro náš národ. Je potřeba mít oči víry, tu milost očekávat, o ní prosit, s důvěrou, že nás Bůh provede tímhle těžkým obdobím. A potom ještě jednu zmínku. Když dobře čteme Písmo svaté, tak víme, jak z evangelií, tak třeba ze zjevení Janova, že Ježíšův druhý příchod bude předcházet mnoho katastrof, válek, epidemií, nemocí. Ale bude také hodně lži proroků, těch, kteří budou tvrdit, že mají možnost nás zachránit. Člověk se děsí, že někdy vynalezou vakcínu na nesmrtelnost. Nevěřme lidským záchranám. Nevěřme lžím prorokům a lži Mesiášům. Mesiáš už přišel a znovu přijde. Pán Ježíš říká, až uvidíte, že se to děje, zdvihněte hlavu. Blíží se vaše vykoupení. To znamená, jako křesťané jsme povoláni dívat se dopředu s tímhle s tím pohledem v definitivní vítězství Boha v životě mém i celého světa. To je taková velikou milost. My máme Krista, máme slovo Boží. Jsme vedeni Duchem Božím. Je důležité, aby jsme se nenechali naštvávat, rozdělovat, napálit, vyvést z míry. A pak ještě k těm limitujícím opatřením v životě církve. Já už jsem to trošku zmínil. Myslím si, že je strašně důležité právě to, abychom budovali ty v Bohu ty nejvnitřnější vztahy. Aby jsme lidi povzbuzovali, aby si konali domácí bohoslužby nad slovem Božím, aby se scházeli k modlitbě, aby byli lidsky spolu, že najednou objeví něco, co léta zanedbávali. A když se znovu naučí vnímat Boha v tom nejužším kruhu, pak to dá úplně jiný smysl těm vnějším bohoslužbám. Ale bez toho vnitřního nebude mít smysl to navenek. Nenechme se zmást tím, že fyzickým zlem jsou také zasaženi mnozí z našich bratří a sester. Vybavil se mě zvláštní text z prvního listu Petrova ze 4. kapitoly. Apoštol Petr tam píše, přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Čili Bůh nás, jeho učedníky, očišťuje, volá k sobě a zve nás, abychom byli schopni splnit to poslání, které nám jako učedníkům svým svěřil, i vůči světu, který je kolem nás. Abychom skrze ty konkrétní skutky lásky svědčili o našem Bohu a do světa plného zmatku, smutku, beznaděje vnášeli světlo Boží. Pokoj Boží, naději plnou nesmrtelnosti. A to musí najít v sobě. Pak budeme těmi, kteří jsou v této době v první linii. Proto tě, Pane, prosíme, abys nás znovu naplnil svým duchem, svojí láskou. Sejmi z nás každý strach a úzkost. Otevři naše oči, abychom dobře viděli tvoje působení v životě našich bratří a sester, a abychom viděli ty potřebné, ke kterým nás chceš poslat. Dej nám ducha víry, abychom se přimlouvali za ty, kteří rozhodují, a abys mohl dát nám, celému národu, celé církvi a celému světu ty milosti, které si pro tyto dobu pro nás připravil. Amen.